Assalomu alaykum. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 13-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30ga yaqin mulozimi hibsga olindi.
Toshkentdan Karimovni alohida guruhi kelib, birdaniga direktorni yana qanchadan-qancha odamlarni olib ketdi.
O'zbekiston bu yil 3,350,000 tonna paxta yetishtirmoqchi. Fermerlarda shunday imkoniyat bormi?
Endi zo'r bo'lsin desa hammasini qilinadi.
Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududida 4000 tub nasha o'simligi topildi. O'zbekiston tinchliksevar mamlakatlar reytingida 110-chi o'rinni egalladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Rahmat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Seshanba kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. So'zlashuvda rasmiy o'zbek matbuotiga ko'ra o'zaro hamkorlik istiqbollari va mintaqaviy xavfsizlik muammolari, xususan Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish imkonlari muhokama qilingan. Aytilishicha, Toshkent rahbari AQSh O'zbekiston munosabatlari dinamikasidan mamnun ekanini bildirgan. Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishi bo'yicha O'zbekiston hukumatining o'ziga xos pozitsiyasi mavjudligini ta'kidlagan prezident Karimov AQSh Davlat departamenti rasmiysiga bu masalada Vashington va Toshkent o'rtasida konsultatsiyalar o'tkazish zarurligini ta'kidlagan. William Burns ham AQSh rahbariyatining O'zbekiston bilan siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohadagi aloqalarni kengaytirishga qiziqish ko'rsatayotganini bildirgan. Rossiya poytaxtida seshanba kechqurun ro'y bergan kuchli momaqaldiroq va chaqmoq oqibatida Moskvada o'qiyotgan 5 o'zbekistonlik talabani yashin urdi. Poytaxt militsiyasining matbuotga bildirishicha 5 talaba ham kasalxonaga yotqizilgan, lekin o'tkazilgan muolajalar davomida ular hayotiga tahdid yo'qligi tasdiqlangan. Kuchli elektr shoki olgan talabalar elektrokardiogrammadan so'ng o'z yotoqxonasiga qaytgan. Ayrim xabarlarda chaqmoq paytida talabalarning parkda bo'lgani aytilsa, politsiya o'zbekistonliklarni ko'chada ketayotgan paytda yashin urganini aytmoqda. Statistik hisob-kitoblarga ko'ra, 80 yil yashagan har 10 mingtadan bitta odamni yashin urish ehtimoli mavjud. Avstraliyaga safar qilayotgan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Pokiston hukumatining yaqin kelajakda Afg'onistonga tranzit yo'lini ochishiga umid bildirdi.
We want as many options as possible.
Biz imkon qadar ko'proq imkonga ega bo'lishni istaymiz. Afg'onistondagi keng ko'lamli missiyani tugatishning logistika jihatdan qanchalik murakkab ekanini aytib o'tishga hojat yo'q. Bu ishni bajarish uchun bizga imkon qadar ko'p tranzit yo'li kerak, dedi NATO bosh kotibi jumladan. Rasmussenga ko'ra, ayni kunlarda Islomobod hukumati bilan Janubiy ta'minot tarmog'i deb ataluvchi yo'nalishni qayta ochish yuzasidan muzokaralar so'nggi bosqichga kirgan. O'tgan hafta AQSh rasmiylarining tranzit yo'lini qayta ochish yuzasidan Pokiston bilan o'tkazgan muzokaralari samarasiz tugagan edi. Mazkur yo'l o'tgan yil noyabr oyida NATO hujumlari oqibatida 24 Pokiston harbiysi o'ldirilganiga norozilik tariqasida Islomobod hukumati tomonidan yopib qo'yilgan edi. 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondagi 130 minglik qo'shinni chiqarishni rejalayotgan NATO O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan harbiy texnikasini olib chiqish tranziti yuzasidan kelishuvga erishgan. Ozodlik to'lqinlarida 13-iyun yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya Tergov qo'mitasi tergovchilari muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniyni bugun 2-chi kundirki so'roq qildi. Rasmiy izohga ko'ra, ikkala faol 6 may kuni Moskvadagi namoyish chog'ida politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida so'roq qilinmoqda. Ammo ikkala muxolifat yetakchisining Moskvada uyushtirilgan millionlar marshi bilan ayni kun ayni soatda so'roqqa chaqirtirilishi hukumatdagilarning muxolifat marshini yetakchisiz qoldirish urinishi sifatida baholanmoqda. Kecha Moskvada bo'lib o'tgan millionlar marshida norasmiy xabarlarga qaraganda 200 mingga yaqin odam ishtirok etgan va marsh hech bir zo'ravonliklarsiz yakun topgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining chegara xizmati rahbari general-mayor Nurjan Mirzaliyev Olmaota viloyatidagi chegara zastavasida yuzaga chiqqan ommaviy qotillik munosabati bilan iste'foga ketdi. Bu haqda bugun Ostonada o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'iston bosh harbiy prokurori Ergali Mirzadinov muxbirlarga ma'lum qildi. Ayni matbuot anjumanida shuningdek chegara zastavasining omon qolgan yagona xizmatchisi Vladislav Chelaxning video tasvirga olingan iqrori ham namoyish etildi. Bu video tasvirda 19 yashar chegarachi o'z xizmatdoshlarini doimiy haqorat va tahqirlarga chiday olmay o'ldirganini tan oladi. 30 may kuni Olmaota viloyatiga qarashli Arkankergen chegara zastavasida 14 chegarachi va o'rmon qorovulining jasadi topilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib zastavaning tirik qolgan yagona xizmatchisi Vladislav Chelax topildi. Agar sud Chelaxni o'z xizmatdoshlari o'limida aybdor deb topsa, u umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Chelaxning yaqinlari uning qilmagan qotillikka tazyiqlar ostida iqror etilganini ta'kidlashmoqda. Bugun Iroqning Bag'dod va Hilla shaharlaridagi shia ziyoratgohlariga qarshi uyushtirilgan hujumlar oqibatida so'nggi xabarlarga ko'ra 50 dan oshiq odam nobud bo'ldi. Portlashlar bugun tongda shialar Muhammad payg'ambarning chevarasi deb biladigan imom Musa al-Hadim o'lgan sanani nishonlash maqsadida diniy bayramga to'planilgan paytda sodir bo'ldi. Iroqdagi shialar ziyoratgohlariga qarshi uyushtirilgan avvalgi hujumlar uchun sunniylardan tuzilgan Al-Qoida guruhining Iroq bo'limi mas'uliyatni zimmasiga olgan. Saddam Husayn hokimiyatdan ag'darilganidan beri Iroqda hukumat shialar nazoratida qolmoqda.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning O'zbekistondagi tinglovchilari, O'zbekistondagi mushtariylari Ozodlik radiosining internet saytiga alifbo.info proxy sayti orqali kirishlari mumkin. Takrorlayman, alifbo.info proxy server orqali Ozodlikning internet saytiga kirishlaringiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. Sidneydagi Iqtisod va tinchlik instituti tarafidan e'lon qilingan bu yilgi Global Peace Index tinchliksevarlik reytingida O'zbekistonga 158 mamlakat orasida 110 o'rin berildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yildagiga qaraganda 4 pog'ona pastroqdir. 2011-yilda O'zbekiston Global Peace Index reytingida 106 o'rinda edi. Toshkentdagi ijtimoiy fikr markazi direktori o'rinbosari Marat Hoji Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga berilgan baho bilan qo'shilolmasligini aytdi.
Global Peace Index tinchliksevarlik reytingida O'zbekiston bu safar 158 mamlakat orasida 110 o'ringa tushgan. Bu o'tgan yildagi qaraganda 4 pog'ona pastdir. 2011-yilda O'zbekiston Global Peace Index reytingida 106 o'rinda edi. Global tinchliksevarlik indeksi 23 omilga asoslanib tuziladi. Ichki va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bir mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror, teraktlar va boshqa omillar e'tiborga olinadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Tojikiston eng tinchlikparvar davlat sifatida ko'rilgan va bu mamlakat tinchliksevarlik reytingida 99 o'rindadir. Qozog'iston reytingda o'tgan yildagiga qaraganda 12 pog'ona pastlagan va 105 o'ringa tushgan. Turkmaniston esa global tinchliksevarlik reytingida 117 o'rindadir. Iqtisod va tinchlik instituti xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qirg'iziston tinchliksevarlik bobida eng yomon ko'rsatkichga ega. Bu davlat global tinchliksevarlik reytingida 131 o'rindadir. Toshkentdagi ijtimoiy fikr markazi direktori o'rinbosari Marat Hoji Muhammadov Global Peace Indexda O'zbekistonga berilgan baho bilan qo'shila olmasligini aytadi.
То есть вот предрасположенность к миру в отношениях межэтнических, межконфессиональных, межрасовых, она в самой природе нашего народа здесь заложена.
Tinchliksevarlik, illatlararo tolerantlik. Bu yerdagi xalqlar qon-qoniga singib ketgan-ku axir. Bu mamlakatda asrlardan beri xalqlar tinch-totuv yashab kelmoqda-ku. Esimda bor, O'zbekistonga kelgan olimlardan biri, agar tolerantlik bo'yicha jahon miqyosida mukofot ta'sis etilsa, shu mukofotni o'zbek xalqiga bergan bo'lar edim deb aytgan edi. Bu reytingda O'zbekistonga nisbatan mutlaqo noto'g'ri baho berilgan, deydi Marat Hoji Muhammedov.
Вообще никогда не было никаких этнических погромов. А что касается Узбекистана, это абсолютно неправда.
Sobiq Sovet ülkeleri arasında Ukrayna tinchlik sevarlik reytingida 71-chi, Belarus 109-chi, Armaniston 115-chi, Ozarbayjon 132-chi, Gruziya 141-chi va Rossiya 153-chi o'rinda. Global tinchlik sevarlik reytingida Islandiya eng tinchlik sevar mamlakat deb tan olingan, Daniya reytingda 2-chi, Yangi Zelandiya esa 3-chi. Vaziyat eng nobarqaror bo'lgan davlatlar uchligiga Somali, Afg'oniston va Sudan davlatlari kirgan. Bu yil vaziyat keskin yomonlashgan mamlakat Suriyadir. Hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida qonli mojaro davom etayotgan bu mamlakat tinchlik sevarlik reytingida o'tgan yilga qaraganda 30 pog'ona pastlagan. Tinchlik sevarlik tomon eng keskin o'zgarish esa Shri-Lankada qayd etilgan. Bu mamlakat ro'yxatda o'tgan yildagi qaraganda 30 pog'ona ko'tarilgan. Global Peace Index global tinchlik sevarlik reytingi yuqori 10ligidagi davlatlar: Islandiya, Daniya, Yangi Zelandiya, Kanada, Yaponiya, Avstriya, Irlandiya, Sloveniya, Finlandiya, Shvetsariyalardir. Ro'yxatning quyi 10ligidagi mamlakatlar esa Pokiston, Isroil, Markaziy Afrika Respublikasi, Xitoy, Rossiya, Kongo, Iroq, Sudan, Afg'oniston va Somalidir.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, marhamat bir harakat qilib ko'ring. ozodlik.mobi bu bizning internet saytimizga kirish yo'li, telefoningiz orqali. Eshitirishimiz davom etadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududidagi 2 gektar maydonda 4000 tup nasha o'simligi topilgan. Olmazor ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda klinikaning rektor o'rinbosari va qorovuli nasha yetishtirganlikda ayblanib hibsga olingan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilning 2-iyun kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasida Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi maxsus otryadi tomonidan o'tkazilgan reyd davomida klinika hududida nasha yetishtirilayotgani aniqlangan. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi narkotiklar savdosiga qarshi kurash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hozirda mazkur holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, ishni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'rganyapti. Militsiya xodimiga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi rektorining xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari va qorovuli nasha yetishtirganlik aybi bilan hibsga olingan. Suhbatdoshimiz hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois voqeaning boshqa tafsilotlarini ochiqlay olmasligini aytdi. Uzmetronom.com va 12news.uz saytlari bergan xabarda aytilishicha, Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasi hududidagi 2 gektar maydondan 4000 tup nasha o'simligi topilgan. Ekspertlar hisob-kitobicha 2 gektar maydondan 2 tonna nasha o'simligi yetishtirish mumkin. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limidan klinika hududidan topilgan nasha miqdorini aniqlash imkoni bo'lmadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-chi klinikasining prorektorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda klinika hududida nasha yetishtirilgani va 2 xodimning hibsga olinganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz rektor o'rinbosariga ko'ra, klinika hududidagi maydondan topilgan nasha o'simlikning yovvoyi turi bo'lishi mumkin. Mazkur voqeani o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, klinika hududidagi eski issiqxona o'rnida tashlandiq holda yotgan yerda muassasa xodimlari nasha o'simligi yetishtirgan. Manbaning aytishicha, Olmazor tumani Farobiy ko'chasidagi Nihol kafesining orqasida joylashgan bu yer maydoni foydalanilmay kelingani uchun odamlar e'tiboridan chetda bo'lgan. Klinika hududidan topilgan nasha o'simligi o'sha kunning o'zida yo'q qilingani aytilmoqda. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida mazkur voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, klinikaning 100dan ortiq xodimi mazkur voqea bo'yicha tergovchilar tomonidan chaqirtirilib, ko'rsatma beryapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini siz Facebookda o'qishingiz mumkin, sunni yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin, albatta radio priyomniklar orqali ham tinglashingiz mumkin, hamda internet saytimizda har kunlik eshitirishlarimizni maqola sifatida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, internet saytimizda so'rovlar qo'yib boriladi va bu so'rovlarda siz ishtirok etishingiz mumkin. Masalan, so'nggi so'rov futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Eron komandasiga boy berishi ortidan milliy jamoa murabbiysi Vadim Abramov ishdan chetlatilib, o'rniga Mirjalol Qosimov tayinlandi. Bu qarorni qo'llab-quvvatlaysizmi degan bir savol qo'yilgan. So'ralgan bu so'rov uchun 682 ikki mushtari javob bergan. Ularning 35% yo'q, Vadim Abramov terma jamoani zo'r boshqarib kelayotgan edi degan javob bergan. 21% mushtariylar esa ha, Mirjalol Qosimov ham O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqa oladi degan fikrni bildirgan. 27% mushtariylar esa menimcha farqi yo'q, futbolchilar yaxshi o'yin ko'rsatsa bo'ldi degan fikrni aytganlar. Futbolga umuman qiziqmayman deganlar esa 16% ni tashkil etgan. Albatta, bu faqatgina respondentlar fikrini ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov. Agar siz shunday so'rovlarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Dasturimiz davomida. O'sh fojiasining 2 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni piket o'tkazmoqchi bo'lgan birdamlik harakati faollari militsiya xodimlari qo'lga oldi. Joriy yilning 8-iyun kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30ga yaqin mulozimi hibsga olindi. Nyu-Yorkda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi AQSh Yevropa ittifoqi obyektiv rahbariyatiga Qirg'iziston hukumatining huquq himoyachisi Azimjon Asqarovni tezlikda va hech qanday shartlarsiz ozod etishga chaqirishni tavsiya qildi. Putinning 3-chi marta hokimiyatga qaytganiga qarshi norozilik potensialini safarbar qilayotgan muxolifat yetakchilarini zaiflashtirish maqsadida Moskva hukumati tergov mashinasi kuchini ishga solmoqda. Suriyada fuqarolar urushi bormoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida va dasturimizdan mintaqadan olingan boshqa mavzudagi xabarlar ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'sh fojiasining 2 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni piket o'tkazmoqchi bo'lgan birdamlik harakati faollarini militsiya xodimlari qo'lga oldi. Harakatning 3 a'zosiga eng kam ish haqining 80 barobari miqdorida jarima solindi. Bu ma'lumotlarni Ozodlik jarimaga tortilganlardan biri toshkentlik jurnalist Malohat Eshonqulovadan oldi. Birdamlikchiga ko'ra, harakat a'zolari Qirg'iziston elchixonasi oldi yetib borishga ham ulgurmagan, ularni fuqaro kiyimidagi 30dan ziyod ichki ishlar xodimi kutib olgan. Voqea tafsilotlarini Malohat Eshonqulovadan muxbirimiz so'rab surishtirdi.
U Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limini terrorizmga qarshi kurash bo'limini xodimlari.
Ha, tushunarli.
Ularni ichida xavfsizlik bo'limini xodimlari ham bor edi. 30dan ortiq edi. Keyin ular kulishdi-da, ha opa, siz o'ylaysiz shuncha odamingiz bilan elchixonani oldiga plakatingizni ochtirib qo'yishga qo'yib qo'yarkanmizmi, biz unda bu yerda nima haykal bo'lib turibmizmi, mana shu yerda ochasiz, mana shu yerda ko'rsatasiz, elchixonani yoniga o'tkazmaymiz sizni, chunki elchixonani elchilar norozilik namoyishi o'tkazishlaringizga nihoyatda qarshi chiqib norozi bo'lyaptilar, o'zi shusiz ham ilinib omonat turibmiz, bunaqangi mana shu masalar qilmaysan fuqarolar deyilgan, shuning uchun biz shu yerda turibmiz, opa, u yoqqa o'tmaysiz, siz plakatlarni ochinglar dedi. Hali endi nima deydi, elchixonaga qayrilish yana bir yo'l bor, yarim avtolovkalarcha hali.
Demak, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi Qirg'iziston elchixonasini iltimosiga binoan ishlaydi ekanda, yoki ularni topshirig'iga binoan deymizmi? O'zlarining xo'jayini yo'qmi?
Men unisiga bir narsa deyolmayman. Men sizga ko'chirma gap qilib aytayapman. Terrorizmga qarshi kurash bo'limini bolalarini bizga aytgan gaplarini ko'chirma gap qilib aytayapman-da.
Endi
uni nechog'lik haqiqat yoki yo'qligini tahlil qilish vakolati yo'q menda, tekshirish vakolati yo'q, to'g'rimi? Men eshitganini ko'chirma gap qilib aytayapman. Mana shu yerda ochasizlar dedi, men aytdim. yigitlar nima demoqchisizlar? Agar o'tkizmayman, o'tkizmaysanlar, qat'iyan qarshi biza. Qaytlaring orqaga desanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta yozma ravishda yozib berasizlar. Men qaytib ketaman odamlarimiz bilan orqaga desam, opa siz hokimiyatdan maxsus ruxsatnoma olmagansiz dedi. Mana qo'limda qog'ozim bor. Bir emas, ikki marta hokimiyatga bildirgi yozganman va imzo qo'ydirib olganman. Hokimiyat menga javob bermagan bo'lsa, belgilangan muddatda bu hokimiyatni muammosi dedim. Yoki u yoki bu ma'noda javob berilmagan dedim. Uni hokimiyatdan so'raysizlar, men fuqarolik burchimni bajarib hokimiyatga xat berib qo'yganman. Men konstitutsiyaviy nima huquqlarimdan foydalanyapman dedim. Keyincha Mahmadamalik qilas, opa muncha tiliz uzun bo'lib ketibdi, oling bu yoqqa deb plakatlarni bittasi ko'poqroq ekan shundoq tortib oldi deb siltab plakatlarni ochdi deb hamma ichki xodimlarga tarqatib berdi. Qarasa qirg'izcha, inglizcha tushunmadi. Bu yerga nimalar deb yozgansiz? Balki terroristik narsalar yozilgandir dedi. Men aytdim, mana o'zbekchasi nima bo'lsa, mana shuni tarjimasi yozilgan. Xolos, lozim topsangiz tarjimon chaqirib tarjima qilib oldirarsiz dedim. Qo'yinglar o'tib ketaylik. Desam, yo'q, mashinaga o'tirasiz dedi. Plakatlarni nishiyasi orqasiga tashladi. Men aytdim, yigitlar, sizlar meni hozir tartibbuzarlik sodir qildi deyapsizlar, lekin hali biz tartibbuzarlik sodir qilganimiz yo'q, voqea joyiga ham yetmadik. Hali plakatlarimizni ochib ulgurmadik. Sizlar bizga mana shu aytib qo'yishlaring uchun ham o'zlaring talqin qiladigan aytib qo'yishlaring uchun elchixonani oldiga borib, 2 ming daqiqa bo'lsa ham plakatimizni ushlab turishimiz kerak. Shunda asosli bo'ladi vajlaring. Istaganlaringcha bizni tortqilib, mashinalaringga tiqishtirib ketishlaring mumkin desam, kulishdi deb, keyin onlaring mashinaga dedi. O'sha paytda o'zida shu buyruqni kutib o'tirgan ekan, o'sha 30 ta yigit ola ol ishoqoch ur bos bo'lib ketdi, urib ketdi. Nima deydi? Hayvonlarcha munosabat bo'ldi. Oldingi safar bunaqa voqea bo'lmagandi. Ehtimol odam ko'p bo'lgani uchundan shu qo'llarini qayirgan, boshini itgan bitta odamni uch kishilashib ushlab, hatto ayollarni ham bir ayolni shunaqa mashinaga tiqishtiryapti. Boshi borib, ana mashinani anaqasiga urdi, eshigini tepasiga qarsillab. Shunaqa voqealar bo'lib, hammani majburlab tiqishtirib ketishdi. O'sha paytida nima deydi? Ulgurgani 10 kishini ushlab qolgan ekan, qolganlar erkinlikka yashirinishga ketib qolishga ulgurishgan ekan. Men buni ichki ishlar bo'limiga olib borgandan keyin ko'rdim. Faqat 10 kishi borgan ekan. Yana bitta narsaki, hali huli bir quruq barobar yonar ekan, ularga farqi yo'q ekan. Haligi ko'ziga ko'rinsa, shunchaki ko'chada o'tib ketayotgan fuqaroni ham shunday ushlab olib, mashinasiga tiqib olib ketishar ekan. Shaxsan meni kirgizishgan mashinaga ham bir homilador ayolni shundoq do'kondan chiqayotgan ekan, suv olib, olib kelib tiqishtirishdi-da, u yig'lab yotibdi. Nimaga tinchlikni tinchlikmi deb dovdirab qolgandi qiz.
Homiladorligi tashqi ko'rinishdan bilinarmidi?
Ha, tashqi ko'rinishdan bilinib turibdi, qo'lida suv bor. Shundoq do'kondan chiqayotganda ikkitasi shundoq tortib qilib keldi-da, u nima, u juda qo'rqib qoldi, talvasaga tushib qoldi. Nima gap, nima gap, tinchlikmi, nima meni olib ketyapsizlar, nima bo'lyapti, nima bo'lyapti degan edi. O'sha yerga borganda gapirasiz, kiring, o'tiring, o'tqizdi-da, nimasini, eshikni, zamokchasini solib qo'yishdi. Keyin u yig'layapti qiz, men mana bitta pochtada ishlayman, xohlasanglar anaqa boshlig'imga telefon qilinglar. Men hech qanday ayb ish qilmaganman, do'konga issig'ida suvga chiqib qaytayotgandim. Nima gap, nima gap deydi. Uni sanajida borganda surishtirganda aniqlaymiz. Boshlig'ingizga aytsiz bo'lsangiz, o'zimiz telefon qilib uzrimizni so'rab qo'yamiz deyishdi. Mashinani o'taldirishdi. Keyin men anaqaga aytdim, o'sha shoferga aytdimki, menga qarayin, bu kishi ayol ekan dedim. Bu ayolni bizni yigitimizga aloqasi yo'q ekan dedim. Hozir dedim, qo'rqqandan to'lg'oq tutib dedim, bir narsa bo'lib qolsa muddatidan oldin ko'zi yorib. Xayr postim deb xayrlashishlaringga to'g'ri kelar ishlaring bilan. Gap ko'payib ketadi. Tushiravering bu ayolni. Men javob beraman dedim. Bu ayol pikit uchun chiqmaganligiga. Dedim, shu bilan bir 3 kilometrlar yurdik. Bu ayol yig'lavergandan keyin to'xtatdi deb. Ha bo'pti dedi deb. Ayolni tushiravorishdi deb. Qolganlarni olib ketishdi. Borgandan keyin bildim, 10 kishini ushlab olib kelishgan ekan.
Ush fojiasining 2 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni piket o'tkazmoqchi bo'lgan birdamlik harakati faollarini militsiya xodimlari qo'lga oldi. Ana shu vaqtdagi ozodlik savollariga birdamlik harakatining O'zbekistondagi faoli Malohat Eshonqulova javob berdi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Hurmatli tinglovchi, agar sizda eshitirishlarimizga biror xil fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa yoki biror voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik radiosining elektron pochtasiga maktub yozing. Eshitirishimiz davom etadi. Joriy yilning 8-iyun kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30 ga yaqin mulozimi hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlikning Farg'onadagi manbalariga ko'ra, o'tgan juma kuni hibsga olingan Farg'ona neft zavodining mulozimlari orasida zavod direktori Bahodir Toshtemirov ham bor. Ushbu mavzu tafsilotlarini mehribon o'rganishga harakat qildi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 30 yildan ziyod ishlab hozirda nafaqada bo'lgan Ismoil Mallaboyevning ozodlikka aytishicha, zavod mulozimlarini hibsga olish uchun Toshkentdan maxsus guruh kelgan.
Juma kuni shunaqa Toshkentdan dedi, Karimovni alohida guruhi kelib dedi, birdaniga dedi, direktor diyu dedi, yana qanchadan-qanchani u neftasi deb, nefti mahsulotlarini realizatsiya qiluvchi bo'limani qanchadan-qancha xodimlarni olib ketdi dedi. Hozir dedi, zavod vaqtincha dedi, kimdir boshqaryapti. Ehtimol o'sha Toshkent tomonidan tayinlangan bo'lishi kerak edi. Kecha aytishdiki, kadrlar bo'limida boshlig'i ham o'zi ixtiyorsiz imzo qo'ygan ekan, uni ham yugurtirib yubishadi, bugun aytishga u ham ketdi hammasi. Katta ishlar bo'lgan shekilli u. 30 ga yaqin deyishdi, 30 kishini atrofida.
Ushbu vaziyatni o'rganayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ismoilovga ko'ra, hozirda hibsga olingan zavod rahbarlaridan ayrimlari garov evaziga ozodlikka chiqarilgan.
Ushlanganlarda qo'yib yuborishdi deydi, ba'zi birlari garovga olib qo'yib yuborishdi, garov puli olib deydi, yana ba'zilari o'tirishdi deydi. Men eshitganlardan biri Farg'ona neft bazasini boshqarayotgan bir lavozimi qanaqaligini men bilmayman, lekin Omon degan yigitni qamashgan ekan, lekin o'sha o'zining ishini boshqaryapti. Deyishdi, endi bir necha zavod o'sha nazoratini olib borayotgan deb hisoblashar edi, shu ko'chada turib nazoratini olib borayotgan shaxslar deyishib, Sodiq va Akbar degan aka ukalarni shularni ham qamashdi degan gaplar bor, lekin qanchalik haqiqatga to'g'ri yoki noto'g'ri endi buni aniqlashni imkoni bo'lgani yo'q. Shu zavodlarni ana shu odam boshqarib keladi degan gaplar bor xalq orasida.
Ozodlik muxbiri Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining bir necha mulozimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Ular zavoddagi ayrim xodimlarning, jumladan rahbar shaxslarning ham hibsga olinganini tasdiqladilar. Hozirda asli 6-oriqlik Rustamjon Karimov Farg'onadagi korxonaga vaqtincha direktor etib tayinlangan. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi va shahar prokuraturasining xodimlari Farg'ona neft zavodi rahbarlarining hibsga olinishi bilan bog'liq holatni tasdiqlamadi, biroq inkor ham qilmadi. Ikkala idoradan olingan javobimizga ko'ra, Farg'ona neft zavodida rahbarlarning hibsga olinishi faqat Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilishi mumkin va jinoiy ish ham mazkur idora tomonidan ochiladi. O'zbekistonda keyingi yillarda benzin neftida muammolar yuzaga kelgani ma'lum. Ozodlik pochtasiga farg'onalik bir muxlisdan kelgan maktubda aytilishicha, mamlakatdagi benzin taqchilligi ortidan ma'lum jinoiy guruhlar turibdi. O'z xatida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi faoliyatini mustaqil tahlil qilgan muxlisga ko'ra, Farg'ona neft zavodi O'zbekiston prezidentiga yaqin bo'lgan shaxslar nazoratida bo'lib, zavodda korrupsiya va o'g'irlik holatlari ko'paygan. Xat muallifi iddaosiga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi neft oldi sotchisi prezident Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar Sobirov tomonidan nazorat qilinadi. Farg'ona neft zavodining sobiq ishchisi Ismoil Mallaboyevning aniqlanishicha, yaqinda zavod Tatyana Karimovaning singlisiga qarashli chorvachilik firmasini ham sotib bo'lgan.
Qani chorvachilik qildim, birga ishlaganman, shu hozir ham ishlayapti, mana ancha yosh yigit, avtobus minadi. O'sha yigitdan so'rab qoldim, qalay zavodda yangilayapsam, aytib qoldi, dedi, zavodida Tamara opani, demak Tatyana Karimovani singlisini dedi, firmasini zavodida 11 milliard so'mga deb sotib oldi. Hozir zavodda sut qatiq ta'minoti zo'r ismoilakada menga aytishdi.
Farg'onalik manbalarga ko'ra, hozirda hibsga olingani aytilayotgan aka-uka Sodiq va Akbarlar ham Tatyana Karimovaning jiyani boshqaradigan guruh a'zolaridir. Ozodlik mobil muxbirlaridan birining ma'lum qilishicha, Sodiq va Akbar ham hozirda ozodlikka chiqarilgan.
Joriy yilning 8-iyun kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 30 ga yaqin mulozimi hibsga olingani aytilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishingiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Seshanba kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Uilyam Burns O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Rossiya poytaxtida seshanba kuni ro'y bergan kuchli momaqaldiroq va chaqmoq oqibatida Moskvada o'qiyotgan 5 o'zbekistonlik talabani yashin urdi. Avstraliyaga safari chog'ida qilgan bayonotida NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Pokiston hukumatining yaqin kelajakda Afg'onistonga tranzit yo'lini ochishiga umid bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchilari muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniyni bugun ikkinchi kundirki so'roq qildi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining chegara xizmati rahbari general-mayor Nurjan Mirzaliyev Olmaota viloyatidagi chegara zastavasida yuzaga chiqqan ommaviy qotillik munosabati bilan iste'foga ketdi. Iroqdagi hujumlarda 40 dan oshiq odam nobud bo'ldi. Tunis sobiq prezidenti sirtdan qamoqqa hukm etildi. Isroil komissiyasi bosh vazirni keskin tanqid qildi. Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridasiz. Eshitirishni men Sadariddin Ashur olib boryapman. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonning bu yilgi paxta plani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yilda paxta yetishtirish bo'yicha prognoz parametrlarini tasdiqladi. 2012-yilda respublikada 3,350,000 tonna paxta yetishtirish rejalangan. Bu yil Qashqadaryo viloyatida 417,000 tonna, Buxoro viloyatida 342,000 tonna va Surxondaryo viloyatida 535,000 tonna paxta yetishtirishi mo'ljallangan. Paxtaning 50%ini davlat o'z ehtiyoji uchun sotib olishni rejalagan. O'tgan yil O'zbekistonda 3,5 million tonna paxta yetishtirilgan va yalpi daromad 1 milliard 365 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Xo'sh, bugun ayni kunlarda yana dehqonning paytavasiga qurt tushgan hamda dehqon paxta yetishtirayotgan, paxta yetishtirishning avj pallasiga kirgan paytda fermerlarning ahvoli qanday? Fermerlarda qanday imkoniyati bor? Prezident aytgan 3,350,000 tonna paxtani yetishtirishni ular uddalay oladimi? Shu va boshqa savollarga javob olish uchun biz Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangul fermer xo'jaligi rahbari Bobomurod aka Razoqov bilan bog'landik. Hozir Bobomurod aka bilan bo'lgan intervyuni eshiting.
Endi zo'r bo'lsin bersa hammasini qilinadi. Nima, haligi nimasiga zo'r kelgan maymun bachasini tayga qo'ygan ekan. Bir maqol bor-ku. Shu qabilda ish beradi-da, iloji yo'q.
Ya mana 3,5 million tonna o'tgan yil paxta yetishtirilgan va 1 milliard 365 million AQSh dollari foyda tashkil qilganda daromad, yalpi daromad. Endi shu yetib boryaptimi yo'qmi sizlarga dehqonlarga?
Endi dehqonlarga bu paxtani pulini beryapti, lekin shu mana bu sanoat mahsulotlarini narxini proporsional o'stirish hisobini agar paxta yetishtirilgan paxtani sotishdan tushadigan daromad bilan nima hisoblab tenglashtirib ko'radigan bo'lsa, paxta daromadi sohaymasda. Ya'ni mana o'g'it, texnika xizmati, yoqilg'i, bularni narxi paxtaning narxiga nisbatan proporsional o'stirib borilyapti-da. U yoqdan paxtani xarid narxini o'stiradi, bu yoqdan biz haligi mahsulotni qimmat narxda sotib olamiz. Agar ekonomik hisoblab chiqiladigan bo'lsa, iqtisodiy hisoblar tomonidan hisoblab chiqiladigan bo'lsa, aradagi tafovut yana o'sha 2000-yillardagi nimani beradi-da, manzarani beradi-da. Demakki, fermer manfaatdor emas.
Shu savolga aytardiki, Bomurod aka, men qilaman 30, Xudoyim qiladi 9 derdi. Sizlar 30 qilasizlar, bu yerda yana 9 bo'lib qolyaptimi?
Ya 9 bo'lsa ku mayli edi, 7 dan ham pastga tushib ketdi-da. 7 dan ham pastga tushdi. Undan tashqari hozir endi bilasizlar, biz respublika agrar ishlab chiqarish hamma narsa mana bu respublikaning iqtisodiyoti qishloq xo'jaligiga bog'lanib qolgandan keyin hamma haligi mo'r malaxday shu qishloq xo'jalik xodimlariga, xususan fermerlarga yopishib, kim qancha fermerdan olib bilsa, uni usullari ko'payapti. Masalan, juda ko'plab misollar keltirishim mumkin-da bu masalada.
Masalan
deylik, mana yaqinda mana bu elektr xizmat ko'rsatish, elektr tarmoqlari orqali xo'jaliklarga xizmat ko'rsatish masalasida yangi bir vazir mahkamasi qarori qabul qilingan ekan. Yani elektron hisoblagichlar qo'yish.
Ha.
Elektron hisoblagichlarni o'rnatish. Bu elektron hisoblagichlar bu lanatlar har yilida bo'lmasa ham 2 yilda bir xil yangicha modifikatsiyada chiqyapti. Yangicha. Fermerga bu yil bu modifikatsiyani olib qo'ysa, kelasi yil bu bo'lmaydi, bunisini olasan. Bunisini olasan. Mana bu yil chiqqani 1 million so'mdan oshib turgan. Aytyapti, agar o'rnatmasang, seni xo'jaligingni tarmoqdan uzamiz. İşlata olmayacak, nasözde çok taş gerek. Nasöz bu mesela özellikle köpüsü nasözde susup iç olmayacak.
Albatta, kımmet tırsa gerek, gerek deyin de.
1 milyon sum türü yaptı. O dinle bir kişinin elektrik sablak iş 1 milyon sum. Kim olup kiri yaptı bunu, kim bunda uyan kiri yaptı, fakat fermerin yürüyüş gerek. Aynı bu soğa bir fermeri giymez. Halbuki tadbirkorluk sübeklerinin parçası tekişti. Lekin tadbirkorluk sübeklerinin işte fermerini daromadı 12 ay işlegende 1 madde bile daha. Başka sübekler her gün daromadılar. Doğru mu? Kelip fermerge yük böyle yaptı da bunlar sana. Yana eşitkenizlik şu bu yıl paxtaga qo'shimcha davlat ko'rgan foydasidan har tonnasiga biltir 2011 yilda zarar ko'rib zarar bilan chiqqan davlat rejalarini shartnomalarini bajara olmagan fermer xo'jaliklariga uchun yetishtirib berilmagan paxtani har tonnasiga 340 000 qancha pul qo'shimcha berilish kerak edi. Bu narsadan xabarlaringiz bo'lsa kerak. Bu puldan bir so'm berilgan yo'q. Bu yolg'on bo'lib chiqdi. O'zlaring radiolaring e'lon qildi. Kutyapmiz yo'q. Bu ham yolg'on bo'lib chiqdi. Mana yoqilg'i masalasi shu kecha kunduzda uni yana tanqis bo'lyapti. Yoqilg'idan tortishga harakat qilyapti. Shartnomaga asosan mana fermer xo'jaligini agar puli bo'lsa, perezaplata qilgan bo'lsa, oldindan to'lab o'tkazgan bo'lsa, yoqilg'ini yetkazib berish kerak. Yoki ximiyaviy o'g'itlarni puli bo'lsa yetkazib berish kerak. Puli bor fermer xo'jaligini turibdi o'sha haligi noinsof tashkilotda, lekin o'g'itni ola olmaydi. Turibdi puli, neftni ola olmaydi. Nemamish neft mahsulotlari yetishmasmishmish, qanaqadir fermer xo'jaliklari neftni talon-taroj qilayotgan ekanmi, o'g'itni talon-taroj qilayotgan ekanmi degan bahonalar bor. Axir bu xususiy mulk doirasida o'g'itni talon-taroj qiladimi, neftnimi yoki boshqa narsani talon-taroj qiladimi, u fermer xo'jaligini o'zini shaxsiy ishi, uni kissasi, uni haligi bunday olganda
oxir oqibat hosil bilan javob beradi endi u.
Ha, oxir oqibatda u yetishtirgan hosil bilan javob beradiga. Ana shuni endi shunaqa deb haligi hukumat tomonidan, hukumat vachalari, quyi pag'ona hokimlar tomonidan shunaqa tushuntirishlar o'tkazilyapti. Bir g'alati holda. Fermerlarni 90% ko'p gaplashganimiz bilasizlar, 90% huquqiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan savodsizligi uchun buni to'g'ri qabul qilishga urinyapti-da. Xuddi shunday bo'lish kerak ekan bu yoq. Aslida mani cho'ntagimdan pul chiqqandan keyin men u pulni xohlagancha savraman. U mani ishim. To'g'rimi?
Demak, bu o'g'rat aka, mana hozir bunday tasavvur qilsak, agar aslida fermer mustaqil bo'lishi kerak, o'zi xohlagan, mana siz aytayotgan narsani o'zi xohlagan ekish kerak va o'zining ehtiyojiga qarab o'zining mablag'ini sarflash kerak, o'zi biladi. Endi mana bir necha aytaylik, tasavvur qilaylik, richaklar bor. Shu richaklarda asosan bir 90% hozir hukumatni qo'lida ekanda bo'lmasa.
90% bo'lsa edi ham fermer foyda qilardi. Mani nazarimda 98%, 99% tashlab qo'yapman deyman u. Bu juda yuqori foizda. 100% desa ham xato qilmayman, hukumat nazorat qilyapti fermerni. Bankadan oladigan puli ham nazoratda. U qayerga tashlash kerak, pulni hukumat nazorat qiladi. Mana bu sohada masalan oddiygina misol olaylik, mana fermer xo'jaligimga yoqilg'i kerak. Yoqilg'iga bu pulimni tashlamoqchi bo'lsam, yoqilg'i ajratilgan limitdan ortiqcha tashlashga ruxsat yo'q. O'g'it kerak. O'g'itga tashlashim kerak bo'lsa, o'g'it uchun ajratilgan limitdan ortiqcha pulni tashlashga haqqim yo'q. Kreditni men zalogga qo'yib, garovga qo'yib olganman, men xohlasam kreditni ishlataman-ku, to'g'rimi? Xohlagan sohanga ishlataman. U uchun men oxirida, yil yakunida boshim bilan javob beramanmi? Beraman. Hukumat ana shu tomonni nazorat qila olmaganligi sababli o'zidan qo'rqqanidan, tayib bo'lishligidan menimcha nazoratni fermerlarga nisbatan kuchaytirib yuborganda, kreditni ishlata olmaysan, hukumatdan beri ruxsat, o'zingi kredit emas, o'zingi shaxsiy pulingni. Kreditni zalogga olganingdan keyin shaxsiy puling sanaladimi? Uni ishlata olmaysan, haqqing yo'q, qo'ymaydi. U aytgan sohaga tashlash kerak. Unday bo'lganda fermer xo'jaligi rivojlanmaydi-da. Fermer xo'jaligi rivojlanishi uchun u mablag'ini o'ziga zarur bo'lgan sohaga ishlatib bilsa, o'ziga zarur bo'lgan sohaga, zarur bo'lgan soatda, vaqt mobaynida ishlatib bilsa, uni ishi yurishadi. mana yoqilg'i kerakmi? Yoqilg'iga pulni tashlab vaqtda yoqilg'ini olib bilsa uni ishlashadi. O'g'it kerakmi? O'g'itga pulni tashlab o'g'itni olib bilsa uni ishlashadi. Bu hukumat talab qilayotgan usulda qiladigan bo'lsa yo o'g'itdan kamchilik yo yoqilg'idan kamchilik kelib chiqadi. O'g'it bilan shug'ullandim yaqinda. O'g'it Navoiy Azotdan chiqib kelyapti. Navoiy Azotga pul o'tkazilgan. O'sha o'tkazilgan pulni 50% miqdorida o'g'itni berayganda 50% to'xtaygan puli fermerni. Bermaydi. Fermer qachon yana 50% kerizaplata qilsa, tushunyapsizmi? Undan keyin u kishi o'g'itni yuborayotgan, bular olayotgan. Bu qip-qizil ahmoqlikda bu. Man bir tonna o'g'itga pulni to'lagandan keyin bir tonna o'g'itni berish kerak-da. Uni mana kutirishga haqqi yo'q-ku buni. Buni hech kim nazorat qilmaydi, hech kim so'ramayapti-da. Qisqasi man tushunmayman, fermer xo'jaliklarining kelajagi bu ketishda yo'q. Shunday ham fermer xo'jaliklari to'kilib bo'ldi. Optimallashtirish munosabati bilan fermer xo'jaliklarini kattalashtirib, butunlay yashovni chiqardilar. Hozir fermer xo'jaliklarining finansiy jihatdan qisilib qolganligi uchun juda ko'plari bu yil tashlab ketdi. Masalan, jondorni o'zida mana shu 2012-yilda 50dan oshiq fermer xo'jaligi tashlab egalari Rossiyaga qochib ketdi, bola chaqa qolmasdan. Buxoro viloyatidagi holatni unchalik bilmayman, lekin Buxoro viloyatida bundan ham ko'p bo'lsa kerak. Viloyat bo'yicha bundan ham ko'p bo'lsa kerak. Kelgusi yilda nima bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Biror bir mutaxassis, vazirlar mahkamasi bo'lsin, prezident apparati birortasi shug'ullanmaydi, lekin faktlar ruschasiga aytganda analizso, ko'z oldida turibdi faktlar. Nechta tekshiruvchi kelyapti? Hali vazirlikdan keladi, hali yana adladan keladi, yana qaysi bir go'laklardan keladi, hammasi ko'rib ketyapti. Vaziyatni ko'rib ketyapti. Lekin biror kishi chorq etmayapti-da.
Lekin mana shunday holatda bo'lsa ham, mana shunday holatda bo'lsa ham Bobirod aka, mana 3 millioni 350 ming tonna paxtani hukumat olishi kerak-ku endi. Endi bunda qaysi yo'lni tutadi hukumat? Yana o'sha administratsiya buyruqbozlik hamda bosim o'tkazish yo'linimi fermerlari?
Ha, albatta. Bu sobiq sovetlar davridan qolgan tajriba, qo'shib yozish. Shu paytgacha bo'lib kelgan, bundan keyin ham qo'shib yozib bo'ladi. Bular qiladi. Lekin sovetlar davrida qo'shib yozishni natijasi bo'lardi, qayerdandir qoplanardi, uni imkoniyati bo'lardi, lekin hozir men tushunmayman, hozirgi qo'shib yozishdan nima manfaat ko'radi, kim manfaat beradi, nimani kimga qo'shib yozadi? Chunki bu yerda bozor munosabatlari nima qilyapti, rivojlanyapti, bozor munosabatlari davri ketyapti. Qo'shib yozish hech narsa bermaydi, faqatgina ma'lumot beradi. Shuncha tonna paxta yetishtirildi, mana shuncha milliard so'm daromad qilindi degan quruq manimcha ma'lumot ketadi, lekin bundan na davlatga, na xalqqa, na fermerga manfaat yo'q, sabrida.
Mayli, rahmat Bomirod aka suhbat uchun.
Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangul fermer xo'jaligi boshlig'i Bobomurod Razzoqov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'tgan haftada O'zbek Navo estrada birlashmasi xonanda va sozandalarni yig'ib katta yig'ilish o'tkazgan, unda mamlakat mustaqilligining 21 yilligiga bag'ishlangan konsert uchun qo'shiqlar tayyorlash masalasi bilan bir qatorda qo'shiqchilarning taxalluslari ham muhokama qilingan edi. Majlisda Sayyorai Jahon, Zamzama, Kaniza, Mango taxalluslari bilan yallachilik qilayotgan xonandalar tanqidga uchradi. Tanqidchilar fikricha ularning sahna ismlari san'atdan yiroq. Ozodlik blogerlardan birining bu mavzuga bag'ishlangan blogini o'z vaqtida saytimizda e'lon qilgan edik. Bugun yana shu mavzuga qaytmoqchimiz. Muxbirimiz majlis ishtirokchilaridan biri o'zbek yoshlari orasida e'tibori ortib borayotgan sayyot.com sayti muassisi Sardor Komilovga bir necha savol bilan murojaat qildi.
O'sha majlisda ishtirok etgan ekansiz, masala qanday qo'yildi? Taxalluslar masalasi taqiq bo'ldimi, tavsiya bo'ldimi? Shu haqda aytib bering.
Yo'q, taqiq bo'lgani yo'q, bitta tavsiya ham emas, prosta shunchaki savol ko'tarildi, bizga taxallus kerakmi va so'nggi paytlar taxalluslar rivojlanib ketayotganligini inobatga olgan holda san'atga daxldormi o'zi bu taxalluslar? Masalan, o'sha mango, ummon degan narsalar ko'tarildi. Bir tarafdan to'g'ri rivojlanayotgandan keyin baribir tartibga ham solish kerak, san'atga daxldor ham bo'lish kerak. Ammo u yerda pozitsiyam mani o'zimga qarshi ham emas-u, lekin ikki taraflama bo'lish kerak edi. Men u yerdagi pozitsiyam atayin o'sha yaxshi tarafini ko'rib bilish, ikkinchi ma'no balansni ushlab turish sifatida qatnashdim. O'zim xohishim bo'yicha shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash sifatida
majlisdan keyin maqola yozibsiz. Maqolangizda masalani juda to'g'ri qo'ygansiz va qator chet ellik va o'zbekistonlik qo'shiqchilarni, boshqa ijodkorlarni taxallusularini ro'yxatini keltirgansiz va taxallus masalasini san'atga aloqasi bormi deb kun tartibiga chiqarishni o'zi sal g'alizroq ko'rinadi-da.
Endi unaqa bir dolzarb masala qilishgani yo'q-da. Asosiy masala u kuni yig'ilishni asosiy maqsadi mustaqillikni bayramiga qo'shiqlarni ko'paytirish bo'ldi. Shu o'rinda deyildi, ba'zi bir gazetalar tashabbus qilgan ekan, mana shu mavzuni ko'tarishgan ekan, taxallusdan tartibga shu o'rinda shu mavzuni ham nima deb o'ylaysizlar, savol tariqasida qo'yildi-da. Endi u qismi nazarga o'tib ketdi, man tarafdan, yana kim tarafdan, lekin u shunchaki savol. Taxallusga bugungi kunda kerakmi va uni anaqasi san'atga xos tarzda qo'yilyaptimi yo'qmi degan tarzda qo'yildi. Men yana bir ikkita ko'p anaqalarim bor edi, o'sha kuni esimga kelmadi, endi yodga kelmaydi-yu. Ko'pchilik juda ham, masalan, san'atdan yiroqroq bo'lgan taxallusga ko'pchilik qo'ygan mashhurlar. Jabr qo'qonroqlari ham bo'lgan, masalan, Baxshida bor edi-yu, Bulbul o'g'limi edi, shunaqa bor edi-ku. O'sha ham masalan, agar unga ham agar qaraydigan bo'lsa, tahlil qiladigan bo'lsa, juda ham qulu taqdir qilsa bo'ladi. Asosiysi niyatda-da, bir o'sha kuni baribir kelindi, anaqaga bir murosaga niyatga bog'liq, ichroqli bo'lishi kerak. Lekin unaqa qilsa katta muammo emas degan fikrga ham kelindi. Rostdan ham unaqa muammo yo'q debdi-da unaqa.
Endi show biznesni aytaylik, tartibimi, axloqimi birinchi marta O'zbeknavoda muhokama qilinishi emas, undan oldin repertuar ham bir muhokama qilingan edi. Mana endi taxalluslar masalasi ham kun tartibiga chiqibdi. Show biznesni hukumat u yoki bu ko'rinishda qandaydir bir shunaqa bir nazorat qilish kerakmi, kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Avvalgi majlislarda men qatnashmaganim bois bir narsa deya olmayman, lekin hukumat deganingizda sal adashib manimcha savol berdingiz. Negaki O'zbeknavo endi ko'proq hukumatga emas, to'g'ridan to'g'ri shunga aloqador bo'lgan tashkilot. Agar endi bir tarafda hech kim tanla berdi deb qo'yib yuborsa ham bo'lmaydi-da, aka. Kimdir ham baribir unda ta'jiz qilish kerak, tartibga keltirish kerak. Sizlarni mana o'sha majlisda ham aytdim. Jahon miqyosidagi estrada, boshqa Rossiyadan farqimizni bizdagi mentalitet degan narsasini ushlab turadi-da mana shunaqa tashkilotlar. Unda qog'ozga o'ragan holda. Bizda masalan Rossiyadagi Payushi Trusi degan guruhi yo'q. Bu masalan Xudoga shukr. Благодаря вот mashinaga narsa, lekin hukumat emas, O'zbeknavo istadi birlashmasi-da bu. Hukumat hali aralashgan tarafda men ko'rmadim.
Endi shunday bir tasodif to'g'ri keldiki, o'sha majlisdan 2 kun oldin 5-iyun kuni Gugushana albomi sotuvga chiqarildi. Round Run. Gugushani ham masalan taxallusi Gulnora Karimovani taxallusi shunaqa tanqidbob taxallus deb o'ylaysizmi?
Nimaga, nimasi tanqidbob? Juda ham chiroyli. Yoqmaydimi Gugusha? Sizga как красиво звучит.
Красиво звучит, но o'zbekcha не звучит.
Yo'q, o'zbekcha, yo'q, men sanasan xarilada. U erkak.
Alo. Alo.
Ozodlik savollariga o'zbek yoshlari orasida e'tibori ortib borayotgan sayyot.com sayti muassisi Sardor Komilov javob berayotgan edi. Suhbat shu joyiga yetganda telefon aloqasi uzilib qoldi va muloqotni qayta tiklashning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi AQSh Yevropa ittifoqi OBC rahbariyatiga Qirg'iziston hukumatini hukumatchisi Azimjon Asqarovni tezlikda va hech qanday shartlarsiz ozod etishga chaqirishni tavsiya etdi. Qirg'izistonning Bozorqo'rg'on tumanidan bo'lgan o'zbek millatiga mansub hukumatchisi Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xalqaro hamjamiyat Asqarov ishini siyosiylashtirilgan va soxtalashtirilgan deb tanigan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Azimjon Asqarovga nisbatan tergov ishi, uning advokatlari bildirgan fikrlar, xalqaro tashkilotlarning bu boradagi bildiruvlari o'rganilib chiqilgan. Advokatlarning va xalqaro tashkilotlarning bayonotlarida Azimjon Asqarovga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani aytiladi. Shundan kelib chiqqan holda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston hukumatining inson huquqlari va so'z erkinligi borasidagi xalqaro hamda ichki majburiyatlar bajarishga chaqirishga da'vat etadi. Mazkur xalqaro tashkilot Qirg'iziston Adliya vazirligi va Bosh prokuraturaga Azimjon Asqarovga uning akasiga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi holatini teran o'rganishni, mahbuslarni qiynoqqa solgan huquq-tartibot xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortishni tavsiya qilgan. Qirg'izistonlik bir qator nodavlat tashkilotlari ham Qirg'iz hukumatidan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilishmoqda. Qirg'iz huquq faollari Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganligini aytib keladilar.
Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqishini biz bundan da qatuv jana kuchli ishlaymiz.
Biz hozirdan boshlab Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarish bo'yicha bundan-da ko'proq ishlashni boshlaymiz. Bir kishi tomonidan qo'yilgan noqonuniy va korrupsiyalashgan sudyalar Qirg'izistonni shu ahvolga olib kelishdi. Biz Asqarovning yaqinlariga va hamfikrlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz erkinlik uchun kurashni davom ettiramiz. Azimjon Asqarov va boshqa begunoh qamalganlar ozodlikka chiqadi.
Siz Azimjon Asqarov yana boshqa gunohsiz o'tirgan odamlar ozodlikka chiqadi,
dedi qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'laykan Ismoilova. Bishkekdagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotining ma'lum qilishicha mahkama jarayonlariga Azimjon Asqarov himoyasi guvohlari chaqirtirilmagan. Asqarov ishi bo'yicha o'tgan sud jarayonlarini kuzatib borgan Jaloloboddagi huquq faoli Abdumalik Sharipov quyi instansiya sudlarida ham ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilganini aytadi.
Bu yerda har bir sudlanuvchiga ularni qonun doirasida himoya qilinishiga imkoniyat berish kerak edi. Bu yerda advokatlar kiramasa, advokatlar kaltaylansa, advokatlar qo'rqitilsa, ayblanuvchilar tomonidan bo'lgan guvohlarda umuman nimaga yaqinlashtirilmasa, bu yerda protsedura qoidalar, qonunlar juda ko'p ravishda buzilgan. Bu haqda doim ochiq aytib kelganmiz biz. Shuning uchun yana takrorlayman, bu yerda nohaq, noqonuniy qaror bo'lgan,
deydi Abdumalik Sharipov. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari, jumladan huquq-tartibot idoralari Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonlarida isbotlanganini aytib keladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Nyu-Yorkdagi jurnalistlar himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonlik hukumatchisi Azimjon Asqarovni tezlikda hech qanday shartlarsiz ozod etishga chaqirdi. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Putinning 3-chi marta hokimiyatga qaytganiga qarshi norozilik potensialini safarbar qilayotgan muxolifat yetakchilarini zaiflashtirish maqsadida Moskva hukumati tergov mashinasi kuchini ishga solmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchilari muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniyni chorshanba kuni 2-chi kun so'roq qildi va ularning uy ishxonalarida tintuv o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Rasmiy izohga ko'ra, ikkala faol Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniy 6 may kuni Moskvadagi namoyish chog'ida politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuv bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida so'roq qilinmoqda. Ammo ikkala muxolifat yetakchisining Moskvada uyushtirilgan millionlar marshi bilan ayni kun, ayni soatda so'roqqa chaqirtirilishi hukumatdagilarning muxolifat marshini yetakchisiz qoldirish urinishi sifatida baholanmoqda. 13 iyun kuni Tergov qo'mitasi binosi oldida muxbirlar bilan uchrashgan Sergey Udaltsov o'zining bu so'roq javob jarayonidan tashvishda emasligini bildirdi.
Моя совесть чиста, никаких преступлений, правонарушений я не совершал, поэтому об этом я и расскажу.
Mening vijdonim toza. Men hech qanday jinoyat yoki qonunbuzarlik qilganim yo'q. Men tergovga shularni aytaman va shaxsiy hayotimga daxl qilmaydigan barcha savollarga javob beraman. Men mutlaq sokinman, dedi Udaltsov muxbirlarga chorshanba kuni tergov qo'mitasiga so'roqqa kirishdan oldin. Ayni paytda 13 iyun kuni Rossiyadagi poraxo'rlikka qarshi maxsus sahifa va harakat asoschisi Rospil tashabbuschisi bloger Aleksey Navalniy ham Rossiya tergov qo'mitasiga tergovga chaqirildi.
Значит, на самом деле ничего не спрашивали. Единственный смысл моего пребывания сегодня был здесь, потому что мне предложили дать образец.
Мендан hech nima so'rashgani yo'q. Faqat ekspertiza uchun husnixatimdan namuna berishni so'radilar. Men bu yerga guvoh maqomida chaqirtirilganim bois bundan bosh tortdim. Boshqa hech narsa bo'lmadi. Hozir biz ishxonamga ketyapmiz. Tergovchilar tintuvni ishxonamda davom ettirmoqchilar dedi. Tergov qo'mitasi binosi oldida Aleksey Navalniy chorshanba kuni. Seshanba kuni Aleksey Navalniyning uyida tintuv o'tkazgan tergovchilar uni 13 soat so'roq qildilar. Bu jarayonga Navalniyning aytishicha tergov qo'mitasining 156 nafar xodimi jalb etilgan.
Они сами ничего не знают. Там огромная следственная бригада, в которой чуть ли не 160 человек и конкретный следователь не.
Ularning o'zi ham hech narsani bilmaydi. Qarib 160 kishilik tergov brigadasi tashlangan. Hatto tergovchilarning o'zlari ertaga nima bo'lishi haqida tasavvurga ham ega emaslar dedi 13-iyun kuni muxbirlar bilan uchrashgan Navalniy. 11-12-iyun kunlari bir paytning o'zida Rossiya muxolifatining kamida 8 nafar faolining uyida tintuv o'tkazildi. Ularning o'zlari so'roq qilindi. Kuzatuvchilar asosiy tashabbuschi va yetakchilari millionlar marshi bilan bir paytda so'roqqa chaqirtirilganiga qaramay, marshning uyushgan holda tartibsizlik va fitnalarsiz o'tganini, Rossiyada Putin hokimiyatiga qarshi norozilik potensiali so'nmagani belgisi sifatida talqin etmoqdalar. 12-iyun Rossiya kunida o'tkazilgan millionlar marshida Ozod Rossiya manifesti qatnashchilar tomonidan yakdillik bilan qabul qilindi. Mazkur manifestda Vladimir Putindan iste'foga ketish so'raldi. Saylovlar haqida yangi qonun hozirlash, yangi qonun asosida parlament saylovlari o'tkazish, prezidentning hokimiyatda qolishini keskin cheklovchi yangi konstitutsiya loyihasini yangi parlament muhokamasiga kiritish talab etildi. Seshanba kuni Moskvada bo'lib o'tgan millionlar marshida norasmiy xabarlarga qaraganda 200 mingga yaqin odam ishtirok etdi va marsh hech bir zo'ravonliklarsiz yakun topdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Chiroqchida suvli yerlar talaniyapti, dedi Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan ismisir qolishini so'ragan tinglovchi.
Aka, bu O'zbekistonda talon-taroshlik endi yerga navbat keldi aka. Shuni aytmoqchi edim, mana texnikalar qolmadi aka, mana firmalardagi firmalar qolmadi aka, mollar qolmadi, yog'och shifirlargacha yotildi. Endi navbat aka yerga keldi. Mana bizlardagi Qashqadaryo oblasti Chiroqchi bilan kommunal kolxoz ko'kta kishilarining Xurramov Vahob degan fermer 10 gektar yer olib aka, 5 gektarni shunday bedapoya qilib yuborib, bir tomondan umrat qo'yapti aka, mol qo'ylari ichida mana o'tgan yili o'zingiz bilasiz hashak pul bo'ldi. 5 million, 10 mingdan, 15 mingdan bedasini sotib bu qutirab ketib, ana endi bu hamshalarga ham hujum qo'yapti aka, buni bir yerlarni bir so'raydigan odami bormakan yo'qmakan aka, shuni bir ana qilmoqchi edimda.
Endi yerlarni xo'jayini o'sha yerda mahalliy hokimiyat bo'ladiku, endi mahalliy hokimiyatdan so'ramadingizmi?
Mahalliy hokimiyat aka bularga o'xshaganda tinglamaydida, pul bersangiz tinglaydi aka bularda, chunki pul berib komissiya tekshiryapti, pul berganlarda aka tekshirmaydi, pul bermaganlar tekshiradi aka.
Endi o'z fermer xo'jaligini o'zini yeri bo'ladi, o'zi aytgan nima eksa o'zini xohishi bo'ladi.
Bilmadim, bular endi o'z yoshinchalik qilib bola bir tomoni bir umkarim bor, umrat qilmasin deydi, tog'li joylardan o'qisin, bu suvli yerlarda shunday o'z yoshinchalik nima qilib pul berib nima qilyaptida, bular umrat qilishni ham boshlaydi aka, shepon tariqasida aralab bular pul berib yoqib kelyaptida hamma narsani, hech bularni tekshiradigan odam bo'lmayapti aka.
Siz nima uchun endi shu haqda gapiryapsiz? Masalan, nima sizga nima majbur qildi shu haqda gapirishga? Sizni yeringizni olib qo'ydim.
Bular aka, bular borki, bular endi mana o'tgan yili hashak pul bo'ldi 15 million yig'ilgan. Bular pul qutirib ketib, ana endi bizlarga ham hujum qilyaptida, mana oltin meros tepaligi bor, tepaliklarni ham egalik qildi. Vobshe fermerga qaraydi deb, bular umuman bitta joyga ham ana qilib turmaydi, birovga nima ham qilib turmaydi. Egalik qilganda aka bular.
Bizlarga hujum qilyapti deyapsiz. Sizni o'zi yeringiz bormi yoki fermer xo'jaligingiz bormi? Nima?
Yo'q, fermer xo'jaligimiz yo'qda, shu yerda umuman tepalikka bizlar mol pul qo'yib haydab chiqamiz shu yerga. Shu yerga ham qo'ymaydi bular. Vobshe fermerga qaraydi bular deb.
Aslida u yerlar fermerlik qarashlami yo'qmi?
Yo'q, fermerga qarashli emas-da. O'zlari joyi bor, 10 gektar, shu 10 gektar 5 gektarni bedapoya qilib yuborgan. bir 20 daraxt yib qo'ydi. 5 millionni to'lab kunlar xohlagancha yer sotaman deb o'tgan edi. Odamlar kuch yetmadi, berilmadi. Pul ani endi o'zi umratga boshladi. Endi odamlardan pul nima bo'lsa, o'zi O'zbekistonda hozir bog'ib turgan yerda suvli yerlar, lanim yerlardan ham umid yo'q. Mana suvli yerlarda agar 5 yil 10 yilda shu fermerlarga shunday o'zlashtirib qo'yib qo'ysa, bular hamma yerda sotib yo'q qilib yaratadi, nima qilib o'tiradi, pul qilib yaratadi. Bular so'raydigan odam bilan komissiyaga tekshiryapti deydi Qashqadaryoda, lekin pul berganlarni tekshirmayaptida, pul bermaganlar tekshiradi.
Dedi Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Boshqa tinglovchilarimizga esa dasturimizning keyingi soatlarida navbat beramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.